Sākam varbūt ar tādu vispārīgāku jautājumu, kā varētu raksturot Latvijas un Moldovas attiecības?
Tas ir pirmkārtām labas un otrām kārtām arī uz tādas, es teiktu, augošas, dinamiski augošas fāzes. To nosaka gan tīri vēsturiski aspekti, gan arī, teiksim, Eiropas Savienības demonstrētā atvērtība jau kopš 2013-14. Gada. Un, protams, tas, ko mēs redzam un ko mēs sagaidām arī tuvāko gadu perspektīvā pēc Moldovas parlamenta vēlēšanām un pēc pro-eiropeisko un pro-reformu spēku pārliecinošas ievēlēšanas parlamentā, mēs sagaidām arī šo divpusēju attiecību tālāku pozitīvu dinamiku un arvien plašākas iespējas sadarboties.
Jā, un jūs pieminējāt jau parlamenta vēlēšanas, varbūt ir jau redzams kaut kāds virziens, kādā Moldova šobrīd dodas pēc šīm vēlēšanām, vai vēl par ātru par to runāt?
Nu, virziens neapšaubām ir eiropieskais ceļš. Politiskā partija PAS parlamenta vēlēšanās, kas notika 11. jūlijā, saņēma lielu, patiešām lielu tautas atbalstu, iegūstot 63 deputātu vietas no 101 parlamentā, tātad pārliecinošs vairākums, un attiecīgi tika arī izveidot valdību. Un, protams, ka mēs jau pēc pirmajām mēnešiem redzam arī Eiropas Savienības demonstrētu atvērtību un gatavību palīdzēt reformēt dažādus sektors, kur ir vislielākās nepieciešamības, nu kā pirmo šeit var nosaukt noteikti. Tieslietu sektoru, likumu varas stiprināšanu, labu pārvaldību un cīņu pret korupciju. Un mēs domājam arī, ka šādā plāksnē šis atbalsts arvien pieaugs, un attiecīgi mēs redzam šeit arī Latvijas iespējas un Latvijas lomu, ko mēs varam spēlēt gan kā atsevišķās jomās, kā parauga modelis, gan, protams, arī savas pieredzes un zināšanu pārnesi šeit Moldovā.
Un, protams, mēs nevaram arī neparunāt par šo Covid-pandēmiju. Arī jums, kā vēstniekam, šis te kadences laiks lielākoties ir bijis tieši Covid-pandēmija sēnā. Kā Moldova tiek galā ar šo pandēmiju?
Nu, jums taisnība. Nu, jau manas kadences laiku sadalot divās daļās pirms pandēmijas un pandēmijas laiks, nu jau tās pandēmijas laiks jau ņem krietnu virsroku. Moldova kā valsts tika ietekmēta nu tā diezgan stipri, faktiski sākot jau no pašas pandēmijas sākumā 20. Gada martā. Sabiedrības inficēšanās procents bija nemainīgi augsts līdz pat šī gada pavasarim. Kad tas savukārt visnotaļ strauji kritās, un tur droši vien ir vairāk iemesli, viens no tiem ir vakcinācijas uzsākšana gan šeit uz vietas Moldovā, gan tiem, kam ir arī Rumānijas pases, tad tiem bija iespēja vakcinēties Rumānijā jau šī gada sākumā. Noteikti savu lomu spēlēja arī kopējais sabiedrības inficēšanās līmenis, diezgan liela daļa pārslimoja smagākā vai vieglākā veidā, iegūstot kaut kādu laiku imunitāti. Līdz ar to šī situācija strauji sāk uzlaboties pavasarī. Vasara tā arī pagāja tādā, varbūt vieglā, es teiktu, ritmā, proti bija dažādas iespējas gan ceļošanai, gan arī šeit uz vietas izklaidēm. Nu, diemžēl rudens ir sācies gan, teiksim, cilvēki ir atpakaļ no ceļojumiem, skolēni iet skolās, un tas rudens ir sācies atkal ar Covid infekcijas pieaugumu.
Un, ja mēs skatāmies Latvijā, mums šī te vakcinēšanās aptvere un temps nav tik strauši, kā mēs gribētu, un liela loma ir arī dezinformatoriem. Kā ir Moldovā? Kā Moldova tiek vai netiek galā ar šo aspektu?
Nu, es teiktu, ka, ja nu varbūt Latvijā mēs skatāmies uz situāciju, uz vakcinācijas procentu, ka tas ir nosacīts slikts, un tam ir, protams, taisnība, ja mēs skatāmies Eiropas Savienības griezumā, tad Moldovā viņš ir vēl stipri zemāks. Moldovā pilno vakcinācijas kursu ir izgājuši apmēram 23% cilvēku. Līdz ar to es teiktu, ka šeit noteikti ir daudz darāmā, lai liela daļa sabiedrības pārliecinātu par nepieciešamību vakcinēties. To Moldovas varas iestādes no savas puses un arī medicīnas iestādes un kaut kādā mērā arī viedokļa līderi un masu mediji dara, bet, nu, acīm redzot, rezultāts liecina, ka šīs pūles nav pietiekamas. Redzam, ka Moldovas iestādes, nu, tā kā apzinās šo problēmas nopietnību, un ceram, protams, ka viņam izdosies šo vakcinācijas tempu atdzīvināt un attiecīgi spēt nodrošināt veselības medicīnas sektora funkcionēt spēju.
Un vai jūs redzat kādus ceļus, kā Latvija un Moldova var šajā ziņā sadarboties, palīdzēt vien otrai?
Neapšaubāmi, un patiesībā mums jau ir šobrīd labs piemērs, ir kopīgs attīstības sadarbības projekts, ko finansē Latvijas ārlietu ministrija starp Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu un neatliekamās medicīnas institūtu Moldovā, Kišiņevā. Tieši saistībā ar komunikāciju, ar krīzes komunikācijas aspektiem Covid-pandēmijas laikā, nu tāda, teiksim, pieredzes un zināšanu apmaiņa, varbūt saruna vai plašāki elementi tieši par kļūdām, bet arī par veiksmīgajiem stāstiem, kur Latvijas kolēģi var pastāstīt no savas puses Moldovas kolēģiem par krīzes vadību un, protams, paskatīties arī plašāk par veselības, par medicīnas sektoru, savstarpējo miedarbību un tā skaitā skatoties arī tālākā nākotnē.
Un kā ir ar palīdzības sniegšanu latviešiem šeit Moldovā Covid-pandēmijas laikā, vai bieži nākas palīdzēt? Un kā vispār ir ar tām vakcinēšanās iespējām arī Latvijas pilsoņiem, kas dzīvo šeit Moldovā?
Nu, droši vien jāsāk būt ar to, ka latviešu diaspora ir pavisam neliela. Līdz ar to tādu īpašu palīdzību vēstniecībai nav bijusi nepieciešamība sniegt. Protams, ja mums kāds jautā, tad neapšaubāmi mēs informējam, sniedzam to informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Vienlaikus gribu gan teikt to, ka arī ārvalstniekiem, kas šeit atrodas, ir iespēja vakcinēties. Arī mēs paši kā diplomāti esam gājuši cauri šim procesam šeit Moldovā, tad vakcinējušies šeit Moldovā. Šai ziņā Moldovas iestādes ir ļoti pretim nākošas.
Jā, un ir kāds jautājums, kur noteikti nevar neapspriest, runājot par Moldovu. Arī esot šeit uz vietas un runājot ar iedzīvotājiem, ļoti bieži tā sāpe ir par šo Piedņestras teritoriju, Pārdņestras teritoriju. Kā jūs redzat to tālāko attīstību Moldovas un Piedņestras attiecībās un kāda ir tā iespējamā sagaidāmā nākotne?
Nu, neapšaubāmi, atrisinājumu kādā brīdī ir jānāk, un, protams, arī mēs kā Latvija vēlamies, lai šis jautājums tiktu atrisināts un tiktu atrisināts, protams, ievērojot Moldovas starptautiskā atzītās robežas, suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, attiecīgi piešķirot Pārdņestras reģionām īpašu statusu. Kā šis risinājums tiks panākts, tas, protams, jau ir vairāk starptautisko sarunu jautājums. Nu, kā mēs zinām, ir speciāls sarunu formāts, tā saucamais 5+2 sarunu formāts, kur piedalās dažādi arī starptautiskie spēlētāji. Runājot ar vietējiem amatpersonām un politiķiem, ir salīdzinoši skaidrs, ka tas lielais risinājums varbūt nav gaidāms tepat un tulīt, bet viņam būtu kādā brīdī noteikti jānāk, līdz tam, kad šis risinājums tīri ģeopolitiska apsvēruma dēļ tiktu panākts. Moldovas iestādes un amatpersonas vairāk skatās uz tā saucamo mazo uzticību veidojošo pasākumu īstenošanu. Un tas mērķis ir pavisam vienkārši. Mērķis ir, kā saka, vest kopā abu Dņestras krastu, tad gan šī Pārdņestras reģiona, gan otra krasta cilvēkus, tad piedāvāt viņiem dažādas iespējas sadarboties un gal galā arī veidot kopējo vidi tādu, lai tad, kad lūk pienāktu iespēja šī konflikta atrisinājumam, lai tā vide būtu sagatavota, lai tas nebūtu pārsteigums un lai šī integrācija, reintegrācija notiktu ātri un veiksmīgi.
Un noslēgumā jāpieskaras vēl vienam šķiet visnotaļ svarīgam jautājumam. Tā ir Moldovā tik ļoti svarīgā vīna kultūra, vīna tradīcija. Runājot ar cilvēkiem šeit, dzirdu to sāpi par to, ka Eiropa, tostarp arī Latvija, nenovērtē šobrīd šo Moldovas vīnu un to kvalitāti. Protams, tas pamatā būtu Moldovas vēstnieku darbs šajās Eiropas Savienības valstīs, bet kā jūs redzat, vai ir kaut kāds potenciāls iespējas, kā arī vēstniecība var iesaistīties un vairot šo sadarbību un palīdzēt arī šī tik ekonomiski potenciālajai sfērai attīstīties Moldovā?
Nu, pilnīgi noteikti kaut kāda diplomātiskā darba daļa šeit uz vietas ir arī dalība dažādos tradīciju veicināšanas pasākumos un vietējās kultūras veicināšanas pasākumos. Un viena no tādām ir arī ar vīnogu novākšanu un ar vīna taisīšanu saistītie pasākumi. Šeit esam piedalījušies kopā ar ģimeni gan vīnogu novākšanā, gan jau pēc tam arī pētījuši un skatījušies, kā pats šis vīns top un piedalījušies šeit tradicionālā pasākumā, kas ir vīna svētki. Tas parasti notiek oktobra pirmajā pilnajā nedēļas nogalē, kad ir ārpus pandēmijas laikos gan Kišiņevs centrālā laukumā, bet nu, pandēmijas laikos vairāk pa vīna darītavām kaut kur reģionos, notiek šī vietējā vīna degustācija un notiek arī dažādi tradicionālie elementi, kā dejas, kā kopēja dziedāšana un tam līdzīgi. Tas, ko vēlos teikt, ka vīns Moldovā šeit patiešām ir labā kvalitātē un to atzīst dažādi eksperti, dažādi tiešām vīna zinātāji un noteikti arī šī te varbūt attiecības starp kvalitāti un vīna cenu ir patiešām ļoti, ļoti draudzīgi patērētāja kabatē. Es teiktu no tādas personīgās pieredzes un no savu 2,5 gadu darba šeit Moldovā, ka Moldovas vīns tam ir lielāks potenciāls nekā tas šobrīd tiek realizēts gan Eiropas tirgu, gan arī ārpus Eiropas.
Bet tad šo visu ir kaut kā iespējams veicināt, vai tas tomēr ir uzņēmēju pašu iniciatīvas jautājums?
Neapšaubām, mēs no savas puses, protams, arī skatāmies uz Latvijas patērētāja gaumi, protams, ja mēs runājam par Moldovas vīna eksporta palielināšanas iespējām uz Eiropas valstīm, tā skaitā uz Latviju, tas vairāk ir Moldovas vēstniecības Rīgā darbs, taču neapšaubām arī tīri no tāda varbūt, patērētāja viedokļa. Mēs redzam, potenciāls un perspektīvas ir. Mums, starp citu jāatzīmē, ir arī goda konsuls šeit Moldovā jau ilgus gadus, un viņš ir tieši nodarbināts vīna darītavā. Viņam pieder vīna darītava šeit, un mēs mēģinām iespēju robežās viņam palīdzēt ar atsevišķu kontaktu piedāvāšanu, tā lai teiksim, šī vīna produkcijai būtu varbūt iespēja Latvijā iegūt kādu plašāku noietu.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.